วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะประกอบที่วิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนในวันนี้ขอเสนอเรื่องการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยทุกวันนี้นะคะจะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมค่ะซึ่งการประกอบอาชีพนี้นะคะนอกจากจะเพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ยังผลิตเพื่อจำหน่ายด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็เกิดปัญหาขึ้นค่ะเนื่องจากพวกเขานั้นไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดจึงทำให้เสียเปรียบในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตั้งราคาสินค้าช่องทางการจัดจำหน่ายแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้จะทำได้อย่างไรนั้นนะคะรายการในวันนี้จะขอเสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะโดยทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์จรินทร์เทศวานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาร่วมสนทนาในเรื่องดังกล่าวค่ะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะอยากจะเรียนถามในเรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับความหมายของคำว่าตลาดค่ะว่าตลาดนั้นคืออะไรนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไรบ้างคะ
ครับคำว่าตลาดนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีความหมายเนี่ยอยู่สองนัยนะครับนัยแรกเนี่ยนะครับตลาดก็หมายถึงสถานที่ที่ผู้ซื้อผู้ขายมาทำการติดต่อซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับหรือว่าตลาดกลางข้าวโพดที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นนะครับสำหรับอีกนัยหนึ่งนะครับอันนี้หมายถึงการติดต่อซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกันและระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับกรณีการติดต่อนั้นอาจจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ทางจดหมายก็ได้นะครับสำหรับตลาดในกรณีหลังนี่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีขอบเขตกว้างขวางนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศอาจจะครอบคลุมไปถึงตลาดเครือข่ายทั่วโลกด้วยครับคราวนี้เนื่องจากว่าในทางด้านตลาดนี่ก็จะมีคำหนึ่งนะครับที่มีการพูดกันใกล้เคียงกันก็คือคำว่าการตลาดนะครับการตลาดเนี่ยหรือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับในที่นี้หมายถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่จะนำเอาสินค้าและบริการจากแหล่งผลิตไปถึงมือผู้บริโภคนะครับในเวลาในสถานที่ในรูปลักษณะและในจำนวนที่ผู้บริโภคต้องการเมื่อพูดถึงเรื่องของตลาดและการตลาดนี่นะครับก็ถือว่ากิจกรรมทางด้านการตลาดในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดทางด้านการตลาดนะครับเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดของความต้องการสินค้าเป็นผู้กำหนดรูปร่างขนาดจำนวนและเป็นผู้เอาเงินรายได้ไปซื้อสินค้าเพื่อสนองความต้องการยิ่งความต้องการมากขึ้นเท่าไหร่ขนาดของตลาดนี่ก็จะกว้างขวางมากขึ้นผู้ผลิตสินค้านะครับเมื่อทราบความต้องการของผู้บริโภคในตลาดก็จะพยายามที่จะสนองตอบความต้องการในด้านต่างๆมากขึ้นนะครับนี่กลับมาที่คำถามที่ว่าตลาดนั้นมีความสัมพันธ์กับประชาชนในฐานะผู้บริโภคอย่างไรนะครับก็อยากจะตอบว่าในประการแรกนะครับก็ทำให้ผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ถ้าผลิตออกมาไม่ตรงกับความต้องการสินค้าก็จะเหลือขายนะครับประการที่สองเนี่ยการตลาดนี่ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคนี่นะครับได้กินดีอยู่ดีเนื่องจากว่าผู้บริโภคนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการมาบำบัดความต้องการตามใจชอบสินค้าที่ซื้อบางชนิดนะครับก็จะช่วยในการผลิตบางชนิดก็นำมาใช้ให้ชีวิตความเป็นอยู่นี่สะดวกสบายขึ้นนะครับอย่างเช่นรถแทรกเตอร์นี่ก็ช่วยในการผลิตแต่ถ้าเป็นโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมก็ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายตลาดนี่ก็ยังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศนี่ขยายตัวสูงขึ้นเพราะว่ากิจกรรมทางด้านการตลาดก็ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานของการขนส่งการเก็บรักษาการค้าและอื่นๆด้วยครับ
ค่ะตอนนี้ถ้าเราจะมองถึงองค์ประกอบการตลาดอันนึงก็คือผู้ผลิตนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเกษตรกรนะคะอาจารย์ถ้าเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะคะเข้ามาสู่วงจรของการตลาดเนี่ย อาจารย์คิดว่าเขาจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการตลาดในเรื่องใดบ้างคะ
ครับจริงๆแล้วปัญหาของเกษตรกรนี่คงจะมีหลายด้านนะครับแต่อยากจะสรุปด้านที่สำคัญนะครับปัญหาประการแรกก็คงจะเป็นปัญหาเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าการผลิตสินค้าเกษตรนี่นะครับส่วนใหญ่ผู้ผลิตเนี่ยเป็นรายย่อยๆนะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลจากแหล่งผู้บริโภคหรือเราเรียกว่าห่างไกลจากตลาดนะครับประกอบกับเกษตรกรนี่นะครับไม่มีเงินทุนแล้วก็เป็นผู้ที่ขาดความรู้ทางด้านการตลาดแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ยังไม่มีการรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยจึงมักจะขายสินค้าให้กับพ่อค้าคนกลางแล้วการขายสินค้านี่ก็เป็นการแปลกนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเราเกษตรกรไม่ได้ตั้งราคานะครับแต่ว่าพ่อค้านี่จะเป็นคนตั้งราคาซึ่งบางครั้งเนี่ยการตั้งราคานั้นก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กับเรื่องของต้นทุนนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับนั่นเป็นปัญหาประการที่หนึ่งนะครับสำหรับปัญหาประการที่สองนี่ก็คงจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการขนส่งนะครับคงจะเป็นที่ทราบดีนะครับเรื่องถนนหนทางจากแหล่งผลิตมาสู่มือผู้บริโภคนั้นในหลายหมู่บ้านนี่ก็ยังเป็นเส้นทางการคมนาคมที่เป็นอุปสรรคนะครับต่อการขนส่งสินค้าเกษตรซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็น้ำหนักมากนะครับนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้น้ำมันแพงมากนะครับก็ทำให้ค่าขนส่งเนี่ยสูงมากนะครับปัญหาประการต่อไปก็คือปัญหาในด้านการเก็บรักษาสินค้าจะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังขาดยุ้งฉางนะครับขาดไซโลในการเก็บสินค้าประกอบกับสินค้าเกษตรหลายอย่างนี่นะครับเน่าเสียได้ง่ายนะครับเมื่อผลิตมาก็จำเป็นต้องรีบขายในการที่รีบขายเนี่ยก็มีผลทำให้ราคานี่ถูกลงนะครับประการต่อไปก็คือการบริการข่าวสารในด้านการตลาดอันนี้เราต้องยอมรับเลยว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ทราบข่าวความเคลื่อนไหวของราคาสินค้านะครับเพราะว่าส่งไม่ถึงมือเกษตรกรข่าวความเคลื่อนไหวของราคาตลาดเนี่ยมักจะอยู่ในแค่หมู่ของพ่อค้าเท่านั้นตรงนี้เป็นความเสียเปรียบของเกษตรกรนะครับปัญหาสุดท้ายผมถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับก็คือปัญหาทางด้านการเงินส่วนใหญ่เกษตรกรนี่ยากจนนะครับเงินทุนน้อยเมื่อยากจนเงินทุนน้อยทางด้านการผลิตก็ต้องยืมกู้ยืมจากพ่อค้าพ่อค้าก็สามารถเอารัดเอาเปรียบได้ในทุกๆด้านนะครับส่วนสถาบันการเงินที่จะให้กู้ยืมก็ยังมีน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเกษตรกรมากนะครับเนื่องจากว่าอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่เสี่ยงครับ
ค่ะจากปัญหาต่างๆที่ท่านอาจารย์ยกมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะปัญหาทางด้านการขนส่งสินค้าการเก็บรักษาสินค้าการขาดการให้บริการข่าวสารต่างๆนะคะรวมทั้งปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยค่ะปัญหาดังกล่าวนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์จะให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างคะ
ครับในการแก้ไขนะครับผมยังคิดว่าน่าจะแก้ไขโดย2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องแก้ไขที่ตัวของเกษตรกรเองนะครับตัวของเกษตรกรเองเนี่ยก็จะต้องประการแรกเลยครับคือมีการส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรนะครับเช่นให้ตั้งเป็นกลุ่มของเกษตรกรหรือเป็นรวมตัวกันในรูปของสหกรณ์การเกษตรแบบต่างๆนะครับการรวมตัวกันนั้นไม่ได้เป็นการรวมตัวเพื่อการตลาดอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นการรวมตัวเพื่อการผลิตสนองความต้องการของตลาดนะครับเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่สองนี่โดยตัวของเกษตรกรก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างยุ้งฉางนะครับที่เก็บรักษาสินค้าเพื่อที่จะเก็บรักษาสินค้าเกษตรเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่มีราคาตกต่ำนะครับพอเวลาสูงขึ้นก็ค่อยนำออกขายนะครับส่วนทางด้านบทบาทของรัฐบาลรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขนะครับโดยในส่วนของที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขก็มีหลายส่วนนะครับอย่างเช่นการจัดสร้างการปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งนะครับการให้การสื่อสารถึงบ้านของเกษตรกรการให้ข่าวสารทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือการจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วก็จะเป็นแหล่งเงินทุนที่อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรเองเนี่ยรู้จักการออมทรัพย์ด้วยนะครับสำหรับสถานที่เก็บรักษาสินค้านั้นถ้าเกษตรกรไม่สามารถที่จะสร้างได้อันนี้รัฐบาลก็น่าจะส่งเสริมการสร้างยุ้งฉาง ร้างไซโลที่เก็บสินค้านะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือถ้ามีปัญหาอันกรณีนี้ถือว่าเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องเข้าแทรกแซงนะครับแทรกแซงในด้านราคาอย่างเช่นการเข้าไปพยุงราคาหรือประกันราคาสินค้าเกษตรเป็นต้นครับ
ค่ะจากปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจารย์ได้ให้คำแนะนำมานี่นะคะเดี๋ยวฉันคิดว่าอาจจะมีวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถจะช่วยให้ประชาชนในชนบทนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะอย่างเช่นการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตร
ครับ
อาจารย์คิดว่าแนวทางนี้เนี่ยสามารถจะทำได้ยังไงบ้างคะ
ครับอันนี้จริงๆจำเป็นมากเลยนะครับ
ที
่เหตุว่าจำเป็นเพราะว่าถ้าเรารู้จักเรื่องของการวางแผนการผลิตนะครับว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรนะครับตลาดต้องการไหมนะครับเมื่อรู้ว่าจะผลิตสินค้าอะไรก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีการนะครับในการที่จะปรับปรุงวิธีการผลิตคือเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นเพราะการที่เราเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นนั้นอย่างน้อยก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยต่ำลงนะครับเกษตรกรก็จะมีกำไรมากขึ้นนะครับประการที่สองนี่ไม่เพียงแต่ทางด้านการผลิตอย่างเดียวนะครับเกษตรกรนี่ควรจะรู้จักการแปรรูปแล้วก็การเก็บรักษาสินค้าด้วยนะครับการแปรรูปนี่ก็ไม่ใช่การแปรรูปเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอาจจะเป็นการแปรรูปอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นการรู้จักการตากนะครับการรู้จักการดองนะครับก็เพื่อให้ผลผลิตนี่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อันนี้ก็คืออาจจะใช้ในแง่ของกรณีที่ผลผลิตมีมาก
ใช่
ไหมคะเราก็เก็บไว้เพื่อจะขายในช่วง
เวลาต่อไปนะครับอย่างเช่นข้าวโพดนี่เวลาผลิตออกมาแล้วก็ไม่ควรจะขายทันทีนะครับอาจจะต้องตากไว้เพื่อให้ราคาดีครับเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะส่งเสริมมากเลยก็คือต้องรู้จักการรวมตัวกันนะครับการรวมตัวกันนี่จะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายในการพัฒนาอาชีพปัจจุบันนี้รัฐบาลท่านได้ส่งเสริมเรื่องของการทำไร่นาส่วนผสมนะครับก็คือไม่ให้มีการผลิตสินค้าเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมากเกินไปเมื่อมากเกินไปแล้วก็ทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยล้นตลาดราคาก็ถูกลงนะครับเกษตรกรผู้ผลิตเนี่ยเมื่อขายไม่ออกนะครับก็ไม่รู้จะไปขายใครกรณีนี้ก็เกิดปัญหานะครับอ
ัน
นี้ก็เป็นแนวทางด้านหนึ่งในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรครับ
ค่ะจากแนวทางของการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรดังกล่าวเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าจะส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
ครับคือเอาประเด็นแรกนะครับณด้านการวางแผนการผลิตนี่นะครับอย่างเช่นการมาทำไร่นาสูนผสมการวางแผนการผลิตเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เกษตรกรนี่นะครับได้มีงานทำตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าการวางแผนการผลิตนั้นจะทำให้เกษตรกรรู้จักจัดระบบการทำงานของตัวเองนะครับให้เหมาะสมนะครับเมื่อจัดระบบการทำงานให้เหมาะสมก็ทำให้คนในครอบครัวนะครับรวมทั้งตัวเกษตรกรด้วยสามารถที่จะมีรายได้สม่ำเสมอและก็ตลอดทั้งปีครับ
อาจารย์ขาขออนุญาตเรียนถามแทรกนิดนึงการวางแผนการผลิตนั้นอาจจะไม่วางเฉพาะเป็นครอบครัวเดี่ยวก็ได้อาจจะรวมกลุ่มกันเพื่อจะวางแผนเพื่อเป็นกลุ่มอาจจะเป็นรวมกลุ่มของหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
นี่การรวมกลุ่มเนี่ยผมว่าดีนะครับเพราะว่าการรวมกลุ่มนั้นมันเป็นการสร้างอำนาจการต่อรองและการรวมกลุ่มเนี่ยถ้ากรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ก็ดีในเรื่องปุ๋ยก็ดีตรงนี้เนี่ยผมว่าจะช่วยให้เกษตรกรเขาเนี่ยมีแรงผลักดันนะครับที่จะพยายามพัฒนาการผลิตให้ดีขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับก็จะคงจะผูกโยงมากับในเรื่องของเมื่อผลผลิตดีมีผลผลิตตลอดทั้งปีสิ่งที่ตามมาก็คือการทำให้รายได้ของเกษตรกรนี่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าจะกินดีมีสุขนี่แต่ถ้าไม่มีสตังค์นี่ก็เป็นไปได้ยากนะครับม
ัน
เกษตรกรนี่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาผลผลิตเพื่อสร้างรายได้กับตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้พูดถึงการรวมกลุ่มนะครับการรวมกลุ่มนี้จริงๆนอกจากจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลิตแล้วนะครับหลายแห่งก็ยังเป็นการรวมกลุ่มเพื่อการตลาดนะครับรู้จักการรวมตัวกันต่อรองกับพ่อค้าคนกลางรู้จักการรวมตัวกันในการที่จะนำสินค้ามาขายยังแหล่งผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดของการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเนี่ยก็คือการพัฒนาอาชีพใหม่นะครับเพราะว่าอาชีพใหม่นั้นจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักเรื่องของการขยายการปลูกพืชขยายการเลี้ยงสัตว์ไปยังพืชใหม่ๆสัตว์ใหม่ๆที่มี ตลาดในอนาคตมากขึ้นผมคิดว่านั่นคือข้อดีของการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรครับ
อาจารย์คะในเรื่องของการพัฒนาอาชีพใหม่เนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาขยายถึงความหมายของมันสักนิดหนึ่งว่าจะทำได้อย่างไรคะ
ครับคือคำว่าอาชีพใหม่ในที่นี้นะครับผมอยากจะเน้นว่าไม่ใช่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องไปมีอาชีพในด้านอุตสาหกรรมหรือว่า
ไป
ม
ี
ครับ
ไ
ปมีอาชีพทางด้านการเป็นช่างไม้หรืออะไรนะครับแต่ว่าอาชีพใหม่ในที่นี้ผมหมายถึงว่าการรู้จักการที่จะขยายการปลูกพืชไปเป็นพืชชนิดอื่นเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นการรู้จักการปลูกถั่วในนาของตัวเองในช่วงฤดูแล้งนะครับหรือการปลูกผักในนาของตัวเองในช่วงฤดูแล้งเพื่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเกษตรกรที่ปลูกพืชเพียงอย่างเดียวก็อาจจะขยายเป็นการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์คู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะทำให้มีการใช้แรงงานตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็สัตว์นี่ก็อาจจะมีการชะลอการขายไปได้ในระยะหนึ่งนะครับถ้าหากว่าราคายังไม่ดีเราอาจจะเลี้ยงไว้ก่อนสักช่วงหนึ่งนะครับสั้นๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอาชีพนอกเหนือจากการที่ประกอบอาชีพการเกษตรเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวปลูกพืชชนิดเดียวครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นเราอาจจะมองอีกในแง่นึงก็ได้ว่าเกษตรกรนั้นเขาอาจจะไม่ต้องไปซื้อผลิตผลอื่นๆก็ได้นะคะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเมื่อต้นๆไปว่าการทำไร่นาเสริมผสมซึ่งผลพลอยได้ก็คือว่าเกษตรกรนั้นอาจจะใช้พืชสวนของเขานั้นรับประทานเองได้
รับประทานเองหรือว่าเอาพืชผักของตัวเองนี่นะครับเช่นเอาเศษผักนี่เอาไปเลี้ยงสัตว์ได้นะครับในขณะเดียวกันก็เอามูลของสัตว์นี้เอามาทำเป็นปุ๋ยได้นะครับระบบของนิเวศวิทยานี่ก็มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นผลดีที่รัฐบาลเองเนี่ยน่าจะมีการส่งเสริมนะครับเป็นกรณีพิเศษนะคร
ับค่ะก็เรียกว่าเราต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเลยใช่ไหมคะ
ครับ
ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เศรษฐกิจเราค่อนข้างจะรัดตัวเพราะฉะนั้นคงจะต้องช่วยกันประหยัดในทุกๆทางใช่ไหมคะ
แล้วก็มีการใช้แรงงานให้เต็มที่เพราะเกษตรกรเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในปีหนึ่งเนี่ยทำงานเพียง120-140วันแต่ถ้าเรามีการทำงานยาวนานขึ้นรายได้ก็จะต้องมากขึ้นครับ
ค่ะนั่นก็เป็นข้อแนะนำที่ท่านรองศาสตราจารย์จรินทร์เทศวานิชได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้นะคะซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์มากทีเดียวค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์จรินทร์เทศวานิชเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์จรินทร์เทศวานิชวิทยากรอัจฉริยาจันสะครูประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและดิฉันสาริพันธ์สุภวรรณดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสวัสดีค่ะ